Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون ولا تحسبن
E ti kurse si, mos e mendo Allahun si të pakujdesshëm ndaj asaj që veprojnë zullumqarët. Ai vetëm është duke i lënë ata, përderisa një ditë në të cilën sytë shtangen mbesin të hapur. Atë ditë, ata të ngutur e duke ngritur kokat e tyre lartë, nuk lëvizin sytë e tyre e zemrat e tyre janë të zbrazura nga frika.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin i gjuhën shqipe. Si zakonisht programin ton të mbrëmjes po e filloj me buletinin informativ të lajmeve. Irani deklaroi se do të zhvilloj bisedime me Trojkën Europiane, Francën, Gjermaninë dhe Britaninë për çështjet kryesore rajonale, duke përfshirë luftën e vazhdueshme në Palestinë dhe Liban dhe programin bërthamor të Iranit. Të dielën zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Iranit, zoti Ismail Baghaei, tha se zvendës ministrat e jashtëm të Iranit dhe të tre vendeve europiane do të takohen të premten e kësaj jave. Ai ripohoi qëndrimin parimor të Iranit për ndërveprimin dhe bashkëpunimin me vendet e tjera bazuar në dinjitet, urtësi, respekt dhe interesa reciproke. Baghaei shpjegoi se takimi i ardhshëm me tre vendet europiane do të jetë vazhdim i bisedimeve të zhvilluara në shtator në marginat e sesionit vjetor të Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara në New York. do të diskutohet një sër çështje dhe temash rajonale dhe ndërkombëtare, duke përfshirë çështjet e Palestinës dhe Libanit, si dhe çështjen e programit bërthamor, tha zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Iranit. Të njëjtën bord i guvernatorëve të Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike miratoi një rezolutë të propozuar nga Trojka Europiane që pretendonte se Teherani kishte një bashkëpunim të dobët me agjencinë dhe kërkoi një raport gjithëpërfshirës mbi aktivitetet e tij bërthamore deri në pranverën e vitit 2025. Në përgjigje të kësaj rezolute të motivuar politikisht, zvendës kryetari i Organizatës së Energjisë Atomike të Iranit, Behruz Kamalvandi, tha të premten se Irani do të aktivizoj një sër centrifugash të reja dhe të avancuara. Komandanti i përgjithshëm i ushtrisë iraniane, General Major Abdurrahim Mousavi, deklaroi se mbështetja e Iranit për frontin e rezistencës dhe popullin palestinez do të vazhdoj deri në çrrënjosjen e plot të regjimit izraelit dhe shtoi se shenjat sugjerojnë se ky regjim nuk do të shohë 25 vitet e ardhshme. Gjatë një fjalimi të dielën, General Mousavi theksoi se mbështetja e Iranit ndaj rezistencës palestineze dhe Gazës është e ligjshme, humanitare, legjitime dhe revolucionare. Ai gjithashtu përsëriti angazhimin e Iranit për të kundërshtuar kërcënimet në çdo nivel. Më tej, General Major Abdurrahim Mousavi fajsoi Shtetet e Bashkuara të Amerikës se janë nxitësit kryesor të pasigurisë në rajon dhe shtoi: "Për sionistët nuk ka mbetur asnjë kredibilitet dhe shenjat tregojnë se regjimi sionist nuk do të shohë 25 vitet e ardhshme." Shefi i ushtrisë iraniane theksoi gjithashtu lëvizjen globale antisioniste në rritje, duke thënë: "Lëvizja antisioniste në mbar botën është bërë aktive kudo." Sipas burimeve izraelite, raketat me rreze të gjatë veprimit të Hezbollahut janë lëshuar nga Libani drejt Tel Avivit. Sirenat e alarmit ranë të dielën me 24 nëntor në Bnei Brak, në jug të Tel Avivit, si dhe në Lod, në qendër të Palestinës së pushtuar dhe në periferin lindore të Tel Avivit. Raportet e medjave konfirmuan këto sulme me raketa të shoqëruara me shpërthime të forta, duke sugjeruar një ndikim të rëndësishëm në objektiva specifike të Izraelit. U raportua se të paktën 10 raketa u lëshuan drejt Tel Avivit, duke dëshmuar mëtej dështimin e sistemeve të mbrojtjes ajrore të ushtrisë sioniste dhe duke shkaktuar një val frike mes kolonëve izraelit. Për më tepër, imazhet e postuara në mediat sociale treguan shkatërimin e shkaktuar nga raketat në rajonin Alad në lindje të Tel Avivit, si dhe në zonat të tjera në veri dhe në qendër të kryeqytetit izraelit. Më pas, media izraelite raportoi se të paktën 6 kolon sionist u plagosën, disa në gjendje të rëndë. Njëkohësisht, Hezbollahu Libanez intensifikoi operacionet e tij duke synuar vazhdimisht zonat strategjike në veri të Palestinës së pushtuar, si dhe në qytetin Haifa. Që nga orët e para të ditës, Hezbollahu ka lëshuar të paktën 170 predha drejt Palestinës së pushtuar. Një ushtar libanez është vrarë dhe 18 të tjerë janë plagosur në një sulm ajror izraelit në një bazë ushtarake në Libanin jugor, tha sot ushtria libaneze. Sulmi ajror i regjimit sionist të dielën shënjestroi bazën e ushtrisë në qytetin Al-Amirje në rrugën Al-Kalila në jug të Libanit. Sulmi shkaktoi dëme të rënda në objekt, tha ushtria libaneze në një mesazh të publikuar sot në rrjetin social X. Kryeministri i përkohshëm i Libanit Najib Mikati tha në një deklaratë se agresioni i sotëm i regjimit sionist kundër bazës së ushtrisë libaneze ishte një mesazh i drejtë për drejtë dhe i përgjakshëm që hedh poshtë të gjitha përpjekjet për të arritur një armpushim. Ai tha se ky sulm do të forconte praninë e ushtrisë libaneze në jug të vendit. Ky agresion është një çështje e komunitetit ndërkombëtar i cili po hesht për atë që po ndodh me Libanin, shtoi kryeministri libanez Najib Mikati. Ndërkohë një sulm ajror izraelit në Beirutin qendror vrau të paktën 20 persona dhe plagosi 66 të tjerë, njoftoi ministria e shëndetësisë e Libanit. Sulmet ajrore të regjimit izraelit kanë vrarë më shumë se 3500 njerëz dhe kanë zhvendosur rreth 1.2 milion njerëz në Liban që nga tetori i vitit të kaluar. Një numër në rritje rezervistësh izraelit po zgjedhin të mos shkojnë në detyrë, duke vënë më shumë presion mbi ushtrinë e lodhur izraelite në mes të një lufte gjithnjëme të zgjeruar, raportoi sot gazeta amerikane Washington Post. Historikisht, Izraeli ka mbajtur një ushtri të vogël të përhershme duke u mbështetur tek rezervistët për të plotësuar radhët e tij i gjatë një sër luftrash të shkurtra, por operacioni i 7 tetorit e futi Izraelin në konfliktin më të gjatë në historinë e tij. Në muajt e parë të luftës u thirrën rreth 350.000 izraelitë, një shifër befasuese në një rajon prej më pak se 10 milion banorësh. Humbjet gjithashtu kanë qenë të pa precedenta, më shumë se 800 ushtar janë vrarë që nga tetori 2023. Kudo që të shikoni, kriza ekonomike, vuajtjet e rezervistëve dhe familjeve të tyre dhe sigurisht të vdekurit dhe të plagosurit, shoqëria izraelite është padyshim në kufirin e kapacitetit të saj, tha Gail Talshir, një analist politik në Universitetin Hebraik. Ushtria, duke u përballur me një mungesë trupash, po planifikon të zgjasë shërbimin e detyrueshëm në ushtri dhe të rrisë moshën maksimale për rezervistët. Shumë ushtarë janë tashmë në pikën e tyre të thyrjes. Një rezervist në forcat speciale i cili ka shërbyer për gati 300 ditë gjatë vitit të kaluar, tha se njësia e tij prej 12 personash është reduktuar në 5, pasi 7 refuzuan të paraqiteshin. Ai foli në kushte anonimiteti në përputhje me protokollin ushtarak. Ne kur nuk e imagjinonim një luftë që do të shkonte kaq thellë dhe do të zgjaste kaq gjatë, tha ai duke shtuar. Gjithashtu, tani nuk ka njeri që të na zvendësoj. Lindsey Graham, një senator amerikan i njohur për qëndrimet e tij të forta në favor të Izraelit, ka lëshuar paralajmërime të qarta për aleatët e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, veçanërisht në lidhje me çdo përpjekje për të ndihmuar gjykatën penale ndërkombëtare për të arrestuar kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu dhe ish-ministrin izraelit të luftës Yoav Gallant. Në një intervistë të zhvilluar në Fox News, Lindsey Graham u shpreh se do të vendosen sanksione ndaj vendeve si Kanadaja, Britania, Gjermania dhe Franca, nëse ato do të angazhohen në një veprim të tillë. Graham përmendi në mënyrë specifike se çdo përfshirje në arrestimin e Netanyahut mund të rezultojë në masa të ashpra ekonomike që do të synojnë të shtypin ekonomitë e këtyre vendeve. Vlen përmendet se Kanadaja, Britania e Madhe, Gjermania dhe Franca janë antarë të gjykatës ndërkombëtare penale dhe kanë detyrime ligjore ndaj vendimeve të kësaj gjykate. Së fundmi, administrata amerikane ka shprehur indignatën e saj pas vendimit të gjykatës ndërkombëtare penale, e cila urdhëroi arrestimin e kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu si dhe të Yoav Gallant, ish ministër i çështjeve ushtarake të regjimit sionist. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky tha të dielën se Ukraina duhet të forcojë mbrojtjen e saj ajrore. Sirenat e alarmit kanë ushtuar pothuajse çdo ditë në të gjithë Ukrainën gjatë kësaj jave, tha presidenti i Ukrainës Zelensky në rrjetin social Telegram. Gjatë javës së kaluar, Rusia përdori më shumë se 800 bomba ajrore, rreth 460 dron sulmues dhe më shumë se 20 raketa të llojeve të ndryshme, shtoi presidenti Ukrainës. Ndërkohë, 2 raketa ukrainase dhe 27 dron u shkatëruan mbi rajonin Kursk të Rusisë, njoftoi të dielën guvernatori i këtij rajoni që kufizohet me Ukrainën. Sipas ekspertëve ushtarak, Ukraina ka humbur mbi 40% të territorit në rajonin rus të Kurskut, të cilin e pushtoi gjatë një sulmi të papritur në muajin gusht të këtij viti. Ndërkohë, hetuesit ushtarak Ukrainas po studiojnë mbetjet e një rakete të re balistike ruse me rrezet të mesme veprimi, që goditi të enten qytetin Dnipro, hera e parë që një armë kaq e fuqishme përdoret në një luftë. Rusia deklaroi se raketa balistike ndërkontinentale Oreshnik nuk mund të asgjësohet nga mbrojtja ajrore e asnjë vendi në botë. Ukraina ka thënë se kjo raketë arriti një shpejtësi maksimale prej më shumë se 13.000 km në orë, për para se të godiste objektivin e saj në qytetin Dnipro ditën e njëte të javës e kaluar. Kremlini ka thënë se goditi një objektiv ushtarak Ukrainas në Dnipro në përgjigje të sulmeve të Kievit ndaj territorit të Rusisë me raketa me rreze të gjatë veprimi të dhuruara nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe nga Britania. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar miq të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar thesareve të Iranit të bukur islamik. Ju ftojmë të na ndiqni. Podcast Së bashku me thesaret historike të Iranit. Programi 6. Njerëzit në kohë të ndryshme kanë pasur ide të ndryshme për të realizuar shumë gjëra që janë realizuar dhe prodhuar sot. Dhe këto mendësi dhe ide mund të zbulohen në histori. Por sipas jush, përpjekja e parë njerëzore për të shfaqur imazhe lëvizëse me njerëzit e cilit vend dhe tokë lidhej dhe kush u përpoq për herë të parë të tregonte lëvizje në pikturat e tyre? Përshëndetje, a keni menduar ndonjëherë se kur dhe si u realizua animacioni i parë? Të gjithë e dim se krijimi i animacionit në kuptimin e tij modern është bërë për herë të parë në vitin 1832 në Amerikë. Joseph Platé shpiku mjetin e parë të animacionit bazuar në parimin e qëndrueshmërisë vizuale. Pas kësaj, William George Horner në vitin 1834 ndërtoi videoprojektorin e parë të quajtur Rrota e Djallit, i cili u konsiderua si risie e parë në industrinë e filmit. Më në fund, James Stewart Blackton, i cili njihet si babai i animacionit amerikan, pasi që arriti të bënte The Enchanted Drawings në vitin 1900, duke përdorur teknikën stop motion, një film pazë bardhezi në të cilin vizatimet dhe fotografit në një dërrazë të zezë me filmin e përdorur u regjistruan në 20 frame per second. Në përgjithësi, përpjekja njerëzore për animacion ka një historik jo më shumë se 200 vjeçare, por zbulimet historike kanë treguar se shumë ide kanë ekzistuar në mendjen e disa njerëzve për vite dhe shekuj përpara se të zbuloheshin në epokën bashkohore. Dhe njerëzit në kohë të ndryshme kanë pasur ide të ndryshme për të realizuar shumë gjëra të cilat janë realizuar dhe prodhuar në epokën bashkohore. Dhe këto mendësi dhe ide mund të zbulohen në periudha të ndryshme të historisë së njerëzimit. Por sipas jush, përpjekja e parë njerëzore për të shfaqur imazhe lëvizëse me njerëz të cilit fond lidhet, e kush u përpoq për herë të parë të tregonte lëvizjet në pikturat e tyre? Për të ditur këtë, duhet të kthehemi 5.000 vjet pas e të udhëtojmë në një rajon në jug lindje të Iranit, në një rajon me histori dhe qytetërim të lasht që ka frymëzuar shumë zbulime njerëzore. Bashkohuni me ne për të dëgjuar historinë e animacionit të parë në botë e për të mësuar rreth një qytetërimi të vjetër. Në këtë episod të podcastit së bashku me thesaret historike të Iranit, do t'ju flas për animacionin e parë në botë që daton 5.000 vjet më parë. Po, dhe në këtë episod do të njihemi me një qytet që ka ekzistuar për më shumë se 5.000 vite më parë dhe që u zbulua nga arkeologët vetëm para 40 vitesh. Një qytet që konsiderohet si një nga qytetërimet e humbura të Iranit. Bashkohuni me ne në podcastin Së bashku me thesaret historike të Iranit. Arti dhe veprimtaria artistike bëhet më e dukshme kur njerëzit e një qyteti apo vendi janë në prosperitet relativ. Do të thotë në rrethana kur njerëzit nuk kanë shqetësime më për plotësimin e nevojave të tyre elementare dhe kishin mundësi të zhvillonin ide dhe krijimtari. Dhe në këtë mënyrë, arti u shfaq në këtë vend. Ndoshta një artist që jetoi në juglindjet e Iranit të sotëm, rreth 5000 vjet më parë, ishte në paqe relative, kur ishte në gjendje të bënte një kupë prej balte argjilore, mbi të cilën vizatohej një dhi në lëvizje. Kjo kupë është rreth 10 cm e lartë me një bazë cilindrike. Në këtë kupë ka 5 figura të një dhije që ndodhen pranë një peme. 5 figurat nuk kanë të njëjtën formë. Dhe vetëm duke rrotulluar kupën mund të kuptohet qëllimi i krijuesit të kësaj vepre artistike. Dhia në imazhin e parë qëndron në këmbë dhe shikon pemën. Në imazhin tjetër ajo është gati të kërcej, kurse në imazhin e tretë është hedhur drejt pemës. Imazhi i katërt dhe i pestë tregojnë dhin në deg të pemës duke ngrënë. Në fakt kupa për të cilën folëm konsiderohet si përpjekja e parë e njerëzit për të krijuar film vizatimor dhe mund të thuhet se është animacioni i parë në historinë dhe qytetërimin e njerëzit. Siç tham, kjo kupë u zbulua në juglindjen e Iranit, në qytetin e njohur si qyteti i djegur, me emrin persian Shahr-e-Sukhte. Përpjekja e krijuesit artistik të panjohur nga qyteti i djegur ishte një ide shumë e re dhe kreative në kohën e saj, aq më tepër që kërkonte aftësi dhe zgjuarsi për të realizuar pa gabim rolin e kësaj dhije në 5 imazhe, sepse artisti nuk mund të fshinte rolin dhe ta pikturonte atë sërish. Ideja e këtij artisti për t'i dhënë lëvizje figurës së pikturuar është e njohur për ne sot. Do të thotë ngjajshëm me këto vizatime që i vizatonim pranë librave apo fletoreve dhe lëviznim duke i kthyer me shpejtësi faqet ose pajisje dhe mjete që kanë krijuar në shekujt e fundit për të dhënë lëvizje të një figure. Kupa prej balte e qytetit të djegur e realizoi këtë ide rreth 5000 vjet më parë. Por për fat të keq, puna e tij nuk vazhdoi dhe përveç enëve të pakta me motive lëvizëse, kjo kupë në qytetërimin Ilam nuk gjejmë një shembull të ngjajshëm me pjatën e qeramikës së qytetit të djegur. Dizajni i kupës së qeramikës së qytetit të djegur, përveç se konsiderohet animacioni i parë në botë, ka edhe një veçori unike, e cila është një referencë për tregimin mitologjik të pemës Derakhte Asurik. Me sa duket, në Iranin e lashtë ekzistonte një poezi prej 800 fjalësh që trajtonte debatin midis një dhije dhe një palme, të quajtur Asurik ose Asuri. Asuristani ishte një vend i veçantë gjatë sundimit të dinastisë së Medëve, më shumë se 2500 vjet më parë në Iran, i cili u bë pjesë e Iranit pas sundimit të Kirit të Madh, gjatë periudhës së dinastisë Akamenide, dhe mbeti pjesë e Iranit deri në fund të sundimit të dinastisë Sasanide. Por tani, ajo është pjesë e Irakut. Shkurtimisht, tregimi i dialogut midis dhis dhe pemës, asorik, është një tregim që u tregua në formën e poezisë në gjuhën parthiane në Iranin e lashtë, e më vonë u shkrua me shkrimin Pahlavi gjatë epokës së dinastisë Sasanide. Tregimi i kësaj poezie perse është si vion. Palma tregon për dobitë e saj, dhe dhia gjithashtu flet për aftësitë e saj, por si të shihet dhe në pamjet në kup, ky debat përfundon me fitoren e dhisë. Por, artisti që e krijoi këtë pjatë, si u atregoi atë të tjerëve? A e vendosi në rrota primitive qeramike dhe e rrotulloi për të demonstruar lëvizjen e dhis? Nuk e dim këtë gjë, por e dim se ky qytet i vjetër ishte plot me ide të reja. Nga arkitektura e shtëpive dhe sistemi i kanalizimeve të ujrave të zeza, deri te rrobat dhe objektet gjeniale që lan pas. Një qytet që u banua për 1000 vjet nga njerëz që mundën të gjenin mënyra të reja për të jetuar më lehtë, e në fund u detyruan ta linin këtë qytet për shkak të thatësirës dhe ndryshimeve klimaterike. Ku shkuan dhe çfarë ndodhi me këta njerëz? Gjithashtu nuk e dim as këtë, por nuk ka gjasa që këta njerëz pasi u larguan nga qyteti i djegur të mos jenë vendosur diku tjetër dhe të mos kenë zhvilluar ndonjë qytet tjetër. Ne mund ta kuptojmë këtë nga mbetjet e tyre të zbuluara në qytetin e djegur. Një prej tyre është kjo kupë qeramike me një imazh të një dhije që kërcen mbi një pemë për të ngrënë. Vepër kjo që mbetet një nga zbulimet më të mahnitshme arkeologjike në botë. Në vazhdim të këtij episodi, nuk është keq të flasim pak edhe për vetë qytetin e djegur, si qendër e krijimit të animacionit të parë në botë dhe qytetërimit të tij. Qyteti i djegur i ditëve të sotme, i cili nuk është më një vendbanim, tani është vetëm emri i një zone antike dhe një sër kodrash të ndërlidhura shumë të gjëra që ndodhen në rrugën Zabol-Zahedan, në juglindje të qytetit Zabol, në provincën Sistan-Baluchestan të Iranit. Si përfaqja e kësaj zone është rreth 151 hektar dhe është një nga vendet antike më të mëdha të periudhës historike të rafshnaltës iraniane. Ky qytet u themelua në vitin 3200 para erës së re dhe u zhduk papritur rreth vitit 2200 para erës së re. Kolonel Beat, i cili ishte një nga funksionarët ushtarak të Bretanisë, e ka përmendur qytetin e djegur në kujtimet e tij, pasi e vizitoi këtë qytet. Sipas tij, ai ka parë gjurmët e zjarrit në këtë qytet dhe mendon se ky zjarr ka ka shkaktuar shkatërimin e tij. Por në bazë të informacioneve të marra, duhet thënë se shkaku kryesor i shkatërimit të këtij qyteti nuk ishte zjarri, por shkaku kryesor ishin dy elementët, e ujit dhe erës, që e kanë shkatëruar këtë qytetërim ndër vite. Është interesante të dihet se nga sipërfaqja prej 151 hektarësh të këtij qyteti antik, rreth 120 hektar kanë vepra dhe objekte antike. Ky qytet ka një nga strukturat urbane më unike për sa i përket projektimit dhe planifikimit urban, dhe ka një lloj rregullimi të veçantë në ndarjen e ndërtesave dhe njësive të banimit, të cilat ndahen nga njëra tjetra me rrugë dhe rrugica. Çdo një sindërtimi ka 6 deri në 10 dhoma, të cilat kanë dyer, porta, shkallë, çati, oxhaqe e në disa raste stall kafshësh. Materialet e përdorura në ndërtesat e këtij qyteti përfshin baltën, drurin dhe kashtën. Në këtë vend unik arkeologjik janë kryer gërmime dhe si zonë antike u eksploruar fillimisht nga një arkeolog i famshëm anglez i quajtur Sir Orel Stein. Objektet e gjetura në qytetin e djegur janë shumë të ndryshme. Më shumë se gjysma e qytetit është mbuluar me pirgje qeramike të thyer, gur, metal dhe gur gjysmë të çmuar. Edhe pse vetëm një pjesë e vogël e këtij vendi antik është eksploruar, dhe më tani janë marrë informacionet të vlefshme në lidhje me atë periudhë antike. Pjesa më e madhe e veprave të ndërtuara prej qeramike të zbukuruar në qytetin e djegur janë të zbukuruara me motive gri ose të kuqe nga natyra apo besimet e asaj kohe, por arkeologët gjetën një kupë qeramike në gërmimet e tyre në një varr 5000 vjeçar për të cilin treguam në fillim të këtij programi. Ata vunë re modele të qëllimshme në të dhe kur i vendosën së bashku, hasën një imazh lëvizës që më vonë u bë një film 20 sekonda. Për të parë këtë kupë të bukur, duhet të shkoni në Muzeun e Iranit të Lashtë, një muze i bukur dhe me objekte shumë të vlefshme nga brendësia e historisë së Iranit. Kupa e parë me vepra animacioni është vetëm një nga mrekullitë e qytetit të djegur. Arkeologët zbuluan gjithashtu një sy artificial 4800 vjeçar në qytetin e djegur, i cili duhet të jetë një sy artificial i bërë nga njeriu. Ky sy artificial i përket një gruaje 25-30 vjeçare, e cila u varros në një nga varret e qytetit të djegur. Rëndësia dhe shumë llojshmëria e veprave dhe objekteve të zbulimeve të qytetit të djegur në vitin e fundit e kanë shndruar këtë vend në një rajon normal antik të epokës së bronzit në qendrën më të rëndësishme shoqërore, politike, ekonomike dhe kulturore të vendbanimeve të të gjithë rajonit gjatë mijëvjeçarit të tretë para erës sonë. Faleminderit që ndoqët këtë episod të podcastit së bashku me thesaret historike të Iranit. Në episodin e radhës do t'ju tregojmë për një tjetër thesar të historisë iraniane. Të dashur miq, kemi mbërritur në fund të këtij episodi të podcastit së bashku me thesaret historike të Iranit. Ju mund të dërgoni kritikat, pyetjet dhe sugjerimet tuaja përmes faqes sonë. Do të dëshironim shumë të dinim mendimet, por edhe pikpamjet tuaja për këtë podcast dhe podcastet tona të tjera, e për të ndërvepruar dhe shkëmbyer ide me njëri tjetrin. Ne gjithashtu do t'ju jemi shumë mirënjohës që nëse ju pëlqen përmbajtja e podcastit, ju lutemi ta ndani atë me miq dhe familjarët tuaj e t'ua prezantoni atë dhe të tjerëve. Faleminderit që na ndoqët në episodin e 4 të podcastit ton. Programet tona mund t'i ndiqni në faqen e radios https://iranradio.ir/sq. Tekstin e këtij programi mund ta lexoni në faqen https://parstoday.ir/sq. Të nderuar dëgjues, në vazhdim do të ndiqni një cikël programesh kushtuar muajit të bekuar të Ramazanit. Ju lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi mirësitë e këtij muaji të madhëruar.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju dëgjues të nderuar. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Hadithi i Udhëzimit. Njeriu si antar i shoqërisë gjithnjë është në lidhje me persona të ndryshëm. Tani nëse ai dëshiron të vendos syzet me qelç zmadhues në sytë e tij dhe të shohë me vëmendje punët e të tjerëve, me siguri do të gjejë dhe zbulojë të meta të shumta. Përkushtimi i vëmendjes në këto të meta bëhet shkak për ndjeshmëri të panevojshme dhe për prishjen e marrëdhënieve mes njerëzve. Kjo është në kohën kur duke neglizhuar disa gjëra në vend të duhur dhe në mënyrë të pëlqyeshme, njeriu mund ta liroj veten nga çastet e hidhura dhe nga stresi e shqetësimi i kot në jetën e tij. Feja islame i ka kushtuar vëmendje të veçantë neglizhencës dhe të kalimit të disa çështjeve në kohën e duhur, dhe këtë sjellje e konsideron prej karakteristikave të mira të njerëzve. Neglizhimin e një çështje do të thotë kur njeriu e sheh një gabim dhe është i informuar për atë gabim, mirëpo në bazë të dobësisë së përgjithshme e paraqet veten që nuk është i informuar në lidhje me atë gabim,
në mënyrë që pala tjetër mendon se ai nuk është i informuar për gabimin e kryer. Vlera e këtij veprimi moral është kaq e madhe, saqë janë transmetuar disa hadithe të shkëlqyera në lidhje me këtë vepër. Imam Aliu alayhiselam në lidhje me këtë çështje ka thënë: "Ngrijeni vlerën dhe pozitën tuaj duke neglizhuar dhe duke mbyllur syt ndaj disa çështjeve të vogla dhe të pavlera, e mos u lumtoni në lidhje me çështjet që janë mbuluar dhe fshehur, sepse do të shtohen dhe më shumë ata që u lumtojnë të metat tuaja, dhe duke mbyllur syt nga preciziteti jashtë mase në detajet të çështjeve, tregoni madhështinë tuaj. Shumica e njerëzve gjatë jetës së tyre pak a shumë, ose me qëllim ose pa qëllim, kryejnë disa gabime të vogla dhe të mëdha. Vendosja e njerëzve nën mikroskop dhe marrja në pyetje e tyre në lidhje me këto gabime të paqëllimta ose në lidhje me ato gabime të cilat ende nuk kanë arritur në kufirin e krimit ose mëkatit të madh, nuk është veprim i mençur dhe i pëlqyer. Në raste të tilla, neglizhimi dhe mbyllje e syve ndaj gabimeve të tilla të vogla dhe paraqitja e njeriu se nuk është i informuar në lidhje me këtë lloj gabimesh është një veprim më i lartë se falja dhe toleranca. Zoti i madhëruar në ajetin 22 të surës Nur në Kur'anin e Shenjtë thotë: "Duhet të falni dhe anashkaloni rëshitjet e të tjerëve. A nuk dëshiron që Zoti t'u falë juve dhe Zoti është i mëshirshëm dhe mëshirëplot?" Në këtë ajet kuranor është përdorur fjala safaha pas fjalës falje. Në fjalën safah, përveç konceptit falje, ekziston dhe kuptimi i mostregimit dhe anashkalimit të një mëkati. Në transmetimet islame gjithashtu është përdorur fjala tekhaful, me kuptimin e anashkalimit dhe faljes ndaj sjelljes së të tjerëve. Në një hadith të njohur të transmetuar nga Imam Sajjadi a.s., citohet të këtë thënë: "E mira e bashkëtisës së shëndosh dhe shoqërimit me njerëz qëndron në një gotë, që 2/3 e saj është zhuarsi dhe 1/3 e saj është anashkalim dhe tolerancë. Ky transmetim së pari thekson në zhuarsin dhe vigjilencën dhe largimin nga neglizhenca, pjesën e këtyre karakteristikave konsideron 2/3 e gotës. Prandaj kuptimi i kësaj thënie është ky: që njeriu nuk duhet të tregojë neglizhencë në lidhje me çështje të rëndësishme dhe që të përcaktojnë fatin e njeriu, por me plot vëmendje dhe precizitet duhet të kujdeset për atë të cilën ndodhet e mira dhe dobia e tij. Pra neglizhenca dhe anashkalimi, i cili është konsideruar i qortuar në mësimet fetare dhe prisjet e Islamit, kanë inkurajuar ndjekësit e tyre që të respektojnë atë, është një lloj neglizhence dhe anashkalimi i cili buron nga mendja dhe dobia, dhe është në harmoni me etikën dhe virtytet e larta morale. Natyrisht se duhet i kushtohet vëmendje kësaj çështje, se urdhëresa për neglizhencë dhe anashkalim është bërë për çështjet e imta dhe me pak vlerë, ose për të meta të cilat më mirë është të mbesin të pazbuluara dhe që nuk janë në kundërshtim me parimin e urdhërimit të veprave të mira dhe ndalimin e veprave të këqija, dhe nuk bie ndesh me kritikën konstruktive. Kjo është për arsye se parimi për urdhërimin e veprave të mira dhe ndalimin e veprave të këqija i përket veprave që janë të obliguara dhe veprave të ndaluara dhe që shkele në mënyrë të hapur.
Allahumma salli ala Muhammadin wa ali. Allahumma salli ala
Neglizhenca dhe anashkalimi është një prej metodave edukative në fen islame. Metoda edukative neglizhencës dhe anashkalimit është bazuar mbi parimin e dinjitetit. Pikat e forcës dhe dobësisë së çdo individi ushtrojnë efekt në ndjenjën e dinjitetit të atij individi. Prandaj vendosja e veprimeve nën qelqin zmadhues, zbulimi i mangësive dhe nganjërqortimi dhe ndëshkimi për shkak të gabimeve dhe pakujdesive të zakonshme dhe të parëndësishme, e thyen personalitetin dhe respektin e atij personi që sheh gjërat e imta dhe të parëndësishme. Për të mbrojtur nga një dëmtim i tillë, nga njëherë duhet të tregohet neglizhencë ndaj disa çështjeve të imta. Imam Xhafer Sadiku a.s. në lidhje me këtë thot, respektojeni pozitën tuaj me anë të neglizhencës dhe anashkalimit, ai i cili nuk anashkalon të një rëshqitje dhe gabim të vogël të të tjerve, ai vendos në pikpyetje personalitetin dhe fisnikërinë e vet dhe bëhet shkak që ajo t'i ofendohet. Në rast të tillë ndodh që me dashje ose pa dashje, ai person bëhet objektiv i sulmeve, ofendimeve dhe veprimeve të qëllimta dhe rëshqitjeve që bëhen me qëllim. Imam Aliu a.s. në lidhje me rëndësinë e neglizhencës thot, ai cili nuk mbyll syt ndaj shumë çështjeve të imta, ai ka prishur qetësinë dhe rehatin e vet. Neglizhenca dhe anashkalimi janë pjesë e urtësisë dhe durimit, natyrisht në fundin e duhur. Përball gabimeve dhe pakujdesive të njerëzve në raste të veçanta duhet treguar durim. Virtytet morale të urtësisë dhe durimit gjithashtu janë prej shenjave të mendjes dhe mençurisë. Prandaj pikërisht për këtë arsye, Imam Aliu a.s. manifestimin më të mirë të urtësisë e konsideron në neglizhencë dhe anashkalimin e gabimeve të vogla dhe thot: asnjë lloj durimit nuk është sikur anashkalimi dhe asnjë mençuri nuk është sikur të paraqitesh se nuk di dhe se nuk je informuar. Transmetohet se një ditë disa prej armiqve të Imam Aliut a.s. kur e pan atë, filluan ta ofendojnë dhe fyen me fjalë. Imam Aliu a.s. duke u mbështetur në ajetin e Kuranit, i cili në lidhje me besimtarët thotë: dhe kur të përballen fjalë ofenduese dhe fyese, ata i tejkalojnë me fisnikëri dhe bujari. Surja Furkan, ajeti 72. Me plot bujari dhe tolerancë kaloi pranë tyre dhe u tha shokëve të tij që e shoqëronin atë, të cilët ishin të zemëruar shumë nga kjo sjellje. Ata nuk kishin për qëllim të më ofendojnë mua.
Ya Maulana salli daiman tajalli abada.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.